εξαιρετικά. Φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές. Λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 15 Οκτωβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στη Νέα Υόρκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα απόψε για την τριμερή συνάντηση Κουτέρες Χριστοδουλίδη Τατάρ για το Κυπριακό. Υπάρχει ακόμα σημαντικός δρόμος για βελτίωση αξιοποίησης των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Μπήκαν στο σπίτι 77χρονοι στη Λεμεσό και αφού την λίστεψαν, την χτύπησαν με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο. Οδηγίες έδωσε η αρχή λιμένων να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα ο επανασχεδιασμός του λιμανιού του Λατσιού σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το αρχικό κόστος που υπολογίστηκε. Το ερχόμενο Σάββατο οργανώνεται το Φεστιβάλ Θάλασσα 2024, μια ολοήμερη γιορτή για τη θάλασσα και την ναυτιλία στη Λεμεσό. Αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου το πρώτο αηφόρο φεστιβάλ παιδιαίου ποταμού στη Λευκοσία. Πενθήμερη γιορτή με δεκάδες δράσεις ψυχαγωγίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με την απόψινή συνάντηση που είναι προγραμματισμένη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη και του Τατάρα στη Νέα Υόρκη. Ο Χάρης Παναγιώτου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσέρχεται στο άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης πανέτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα, ανέφερε σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρόεδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο πολύ ωρή σύσκεψη με τους συνεργάτες του και είναι έτοιμος να συμβάλει θετικά και με προτάσεις, εάν χρειαστεί, στις προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ερωτηθείς κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις με δεδομένες τις αδιάλαχτες θέσεις που εκφράζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Βίκτορας Παπαδόπουλος εξέφρασε την ελπίδα ο Ερσίν Τατάρ να μην επαναλάβει στο δείπνο αυτά που λέει δημοσίως. Ανέφερε ακόμη ότι είναι ξεκάθαρη η θέση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο διακοπής του το 2017 στο Grand Montana στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραθέσει στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου το άτυπο δείπνο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Η πραγματοποίηση του δείπνου εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει ο Αντώνιο Κουτέρες για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Ενώπιον του Γενικού Γραμματέα έχει κατατεθεί έγγραφο με τα συμπεράσματα της προσωπικής του απεσταλμένης Μαρία Άγχελα Ολκίν, για το περιεχόμενο του οποίου δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη οι εμπλεκόμενες πλευρές. Να σημειωθεί πως στις 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν στην Αθήνα. Η συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών είχε προαναγγελθεί μετά την πρόσφατη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Σε συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι οι δύο Υπουργοί έχουν λάβει εντολή να αξιολογήσουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουν στην ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Παρά τα σημαντικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, υπάρχει ακόμα σημαντικός δρόμος για την αποτελεσματικότερη, δυνατή και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικός Μάκης Κεραυνός στο χαιρετισμό του στην τρίτη ετήσια εκδήλωση για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου στη Λευκοσία. Όπως είπε, με την εκταμείευση της τέταρτης δόσης χορηγίας, η Κύπρος έχει λάβει το 50% της συνολικής κατανομής της χορηγίας του μηχανισμού για την Κύπρο.
Με την εκταμείευση και της τέταρτης αυτής δόσης, οι συνολικές εισπράξεις της Κύπρου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό από το 2021 και έπειτα θα ανέλθουν περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 50% περίπου της συνολικής κατανομής της χορηγίας του μηχανισμού για τη χώρα μας. Ο επόμενος στόχος μέχρι τέλος του χρόνου είναι η υποβολή της αίτησης για την εκταμείευση και της πέμπτης δόσης χορηγίας για ακόμη 120 εκατομμύρια ευρώ. Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο σχέδιο που αφορά σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας με κύριο στόχο την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη.
Πρώτο πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Κωνστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Έχει προκληθεί αναστάτωση στην Πάφο. Γιάννη, τι ακριβώς έχει γίνει?
Ακριβώς. Νίτσα έχει προκληθεί αναστάτωση πριν από λίγη ώρα, όταν από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται κατέρευσε μέρος της ψευδοροφής καταστήματος που βρίσκεται εντός εμπορικού κέντρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν αρκετός ο κόσμος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο εμπορικό κέντρο και παρά τις αρχικές αναφορές που είχαμε για τραυματισμούς, φαίνεται τελικά ότι δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.
Ευτυχώς, ναι. Γιάννη, που δεν είχαμε κάτι δυσάρεστο.
Σύμφωνα με τις εξελίξεις και την πληροφόρηση που θα έχουμε, θα ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Αυτά λοιπόν από την Πάφο. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Το Ισραήλ επέκτηνε χθες τους στόχους του στον πόλεμο εναντίον της Χισμπολάχ στο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους σε αεροπορική επιδρομή στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ χιλιάδες Ισραηλινοί έσπευσαν στα καταφύγια για να προστατευτούν από τα βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Μέχρι τώρα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, επικεντρώνοντας την κελάδα Μπεκά στα ανατολικά, στα νότια προάστια της Βηρητού και στο νότο, όπου επεισόδια στο οποίο ενεπλάκησαν Ισραηλινοί στρατιώτες με κεανόκρανους του ΟΗΕ, προκαλούν διπλωματικές. Εκτός από τους 21 νεκρούς, άλλοι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από αυτή την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ, ανακοίνωσε το Λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ζήτησε από τους κατοίκους 25 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να πάνε σε ασφαλείς τοποθεσίες βόρεια του ποταμού Αουάλι, ο οποίος βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια της Μεθορίου. Στο μεταξύ, το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια πιθανή έλλειψη πυράβλων αναχέτησης, καθώς προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, αναφέρουν οι Financial Times. Επικαλούμενοι εμπειρογνώμονες και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον βοηθά το εβραϊκό κράτος στην αντιμετώπιση του θέματος, αλλά το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί όλο και περισσότερο στην ανάγκη να αποφασίσει ποιους στόχους θέλει να υπερασπιστεί κατά προτεραιότητα. Το ζήτημα των πυρομαχικών του Ισραήλ είναι σοβαρό, δήλωσε η Ντάνα Στρούλ, πρώην ανώτερη αξιωματούχος της Αμερικανικής Άμυνας με αρμοδιότητα στη Μέση Ανατολή. Εάν το Ιράν απαντήσει σε μια επίθεση του Ισραήλ και η Χισμπολάχ συμμετάσχει επίσης, η αεράμυνα του Ισραήλ θα πιεστεί, είπε, προσθέτοντας ότι τα αμερικανικά αποθέματα δεν είναι απεριόριστα. Το Ιράν καταδικάζει τις νέες κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία στην Τεχεράνη και διαψεύδει ότι εφοδιάζει τη Ρωσία με βαλιστικούς πυράβλους, αναφέρει σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε χθες να επιβάλλει κυρώσεις σε 7 πρόσωπα και 7 οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής εταιρείας Iran Air, για την εμπλοκή του στις μεταφορές από το Ιράν βαλιστικών πυράβλων στη Ρωσία. Στον κατάλογο με τα πρόσωπα και τις οντότητες στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις περιλαμβάνονται επίσης οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες Sakha Airlines και Mahan Air, όπως και ο Υφυπουργός Άμυνας του Ιράν. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στη Νέα Υόρκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα απόψε για την τριμερή συνάντηση Κουτέρες Χριστοδουλίδη Τατάρ για το Κυπριακό. Υπάρχει ακόμα σημαντικός δρόμος για βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Οδηγίες έδωσε η Αρχή Λιμένων να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα ο επανασχεδιασμός του λιμανιού του Λατσού. Το ερχόμενο Σάββατο οργανώνεται το Φεστιβάλ Θάλασσα 2024, μια ολοήμερη γιορτή για τη θάλασσα και την ναυτιλία στη Λεμεσό. Αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου το πρώτο αηφόρο Φεστιβάλ Παιδιαίου Ποταμού στη Λευκοσία. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Μπήκαν στο σπίτι 77χρονοι στη Λεμεσό και αφού την λίστεψαν, την κτύπησαν με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο. Η Άντε Λοΐζου είναι εδώ στο Ραδιοθέλαμα για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Άντια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα, κυρίες και κύριοι. Θύμα ληστείας έπεσε χθες βράδυ εντός της οικίας 77χρονη στην κοινότητα Σούνη της επαρχίας Λεμεσού, καθώς δύο άγνωστα πρόσωπα φέρεται να την απείλησαν και να της απέσπασαν χρηματικό ποσό καθώς και κοσμήματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ, όταν οι δύο δράστες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με προσωπίδες εισήλθαν στην οικία από την κλειστή, αλλά απασφάλιστη στη βόρεια είσοδο. Σύμφωνα με την παραπονούμενη, υπό την απειλή ξύλου, ένας εκ των δραστών την ακινητοποίησε στο χώρο του σαλονιού ζητώντας τις χρήματα. Ο δεύτερος κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο, όπου εντόπισε κάτω από το στρώμα του κρεβατιού και απέσπασε τρία σακούλια που περιείχαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, καθώς και μία πιστωτική κάρτα. Επιπρόσθετα, φέρεται να απέσπασε από ξύλινο έπιπλο κοσμήματα, μεταξύ αυτών ένα χρυσό δακτυλίδι αξίας 500 ευρώ περίπου. Την ίδια ώρα, ο πρώτος ληστής με τη χρήση βίας φέρεται να φέρεσε από το λαιμό της 77χρονης μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό συνολικής αξίας 750 ευρώ, ενώ επιχείρησε να της αφαιρέσει επίσης με τη βία τη χρυσή βέρα που φορούσε, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Ακολούθως, οι δύο άγνωστοι εγκατέλειψαν τη σκηνή και εξαφανίστηκαν, ενώ το θύμα ενημέρωσε σχετικά την αστυνομία, μέλη της οποίας επισκέφθηκαν τη σκηνή για επιτόπιες εξετάσεις. Να πούμε τέλος ότι την υπόθεση διερευνά ο αστυνομικός σταθμός Επισκοπής. Νίτσα.
Άντια, σε ευχαριστούμε. Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ζήτησε διερεύνηση των καταγγελιών του Δημάρχου Πάφου για τις δομές ασυνόδευτων ανηλίκων. Αναφέρεται σε ανακοίνωση στην οποία προστίθεται ότι το περιστατικό με τη φωτιά πρόσφατα δεν φαίνεται να συνδέεται με εγκληματική ενέργεια ή παραβατική συμπεριφορά. Σημαίνεται επίσης ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για μεταφορά των ασυνόδευτων ανηλίκων σε άλλο χώρο και κλεισίματος της δομής. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Υφυπουργείο από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την εκδήλωση φωτιάς στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Πάφο βρισκόταν σε συνεχή επαφή με την αστυνομία, από την οποία ζήτησε επίσης να διερευνήσει όλες τις χθεσινές πολύ σοβαρές αναφορές του Δημάρχου Πάφου, Φέδωνα Φέδωνος, και κυρίως για ενδεχόμενα εγκλήματα εναντίον παιδιών που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευσή τους. Πρόκειται για αναφορές τις οποίες ο Δήμαρχος Πάφου είχε προβεί και στο παρελθόν και που διερευνήθηκαν από την αστυνομία, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί το οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, ως Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, δεν μπορούμε παρά να ζητούμε τη διερεύνησή τους κάθε φορά που αυτές επαναλαμβάνονται, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Οδηγίες έδωσε η Αρχιλιμένο να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα ο επανασχεδιασμός του λιμανιού του Λατσού σε μια προσπάθεια να περιοριστεί στο αρχικό κόστος που υπολογίστηκε. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Συνάντηση του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτη Παπαχριστοφή, με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τη σχέση μεταξύ της Αρχής Λιμένων και του Δήμου Πόλης και θέματα που αφορούν το περιβάλλοντα χώρο του λιμανιού του Λατσιού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτη Παπαχριστοφή. Ο κ. Παπαχριστοφή αναφέρει πως ειδικότερα οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων ενημέρωσαν τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς για την πορεία της υλοποίησης του έργου της επέκτασης του λιμανιού του Λατσιού. Ο αρχικός προϋπολογισμός προέβλεπε κόστος 45 εκατομμυρίων ευρώ, όμως λόγω της ανάγκης που προέκυψε για μεταφορά των πρώτων υλών από το Λατομείο Μητσερού, το κόστος ανέβηκε στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Σε επαφές με το αρμόδιο τμήμα γεωλογικής επισκόπησης ζητήθηκε, προσθέτει ο κ. Παπαχριστοφή, η επίσπευση της διαδικασίας ανοίγματος του Λατομείου στην Ανδρολίκου, ώστε να αποφευχθεί το υψηλό κόστος των μεταφορικών από το Μητσερό. Στο μεταξύ, οι μελετητές της Αρχής Λιμένων έλαβαν οδηγίες όπως εντός ενός μηνός ολοκληρώσουν τον επανασχεδιασμό του λιμανιού με προσπάθεια περιορισμού του κόστου στον αρχικό προϋπολογισμό των 45 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς, οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων διαβεβαίωσαν την βούλησή τους για υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει ενταχθεί τους προϋπολογισμούς της Αρχής Λιμένων. Στη συνάντηση παρέστη επίσης ο Αντιδήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων και ομάδα υπηρεσιακών από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και την Αρχή Λιμένων.
Και από την Πάφο πάμε στη Λάρνακα. Οι μεγάλες καθυστερήσεις αύξησαν κατακόρυφα το κόστος της τέταρτης φάσης του αποχετευτικού της Λάρνακας. Σε πορεία υλοποίησης τα αντιπλημμυρικά έργα στις Καμάρες. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο ανταποκριτής μας στη Λάρνακα, Βάσος Βάσου.
Τα όρια του σκανδάλου αγγίζει το υπέρογκο για τα κυπριακά δεδομένα κόστος που θα απαιτηθεί για την κατασκευή της τέταρτης φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας, η οποία θα καλύψει τις περιοχές Αραδίπου, Λιβάδια, Ρόκλινη και Πύλα. Όπως ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, στο περιθώριο της εκδήλωσης για τον απολογισμό των πρώτων 100 ημερών λειτουργίας του οργανισμού, το κόστος θα φτάσει τα 270 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αρχική εκτίμηση δεν υπερεύαινε τα 50 εκατομμύρια. Ο κύριος Χατζηχαραλάμπους είπε ότι το κόστος θα καλυφθεί κατά 80% από το κράτος και κατά 20% από τις φορολογίες των πολιτών. Εξήγησε δε ότι η κατακόρυφη αύξηση του κόστους οφείλεται στην αρχική άρνηση του Δήμου Αραδίπου από την περίοδο 2009-2010 να ενταχθεί στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, επιμένοντας τότε στην δημιουργία αυτόνομου Συμβουλίου Αποχετεύσεων, γεγονός που επέφερε τεράστια καθυστέρηση μέχρι να μπει σε ράγες υλοποίησης η συγκεκριμένη φάση του αποχετευτικού. Ως εκ τούτου, την δεδομένη στιγμή, ο ΕΟΑ Λάρνακας βρίσκεται στο στάδιο της ετοιμασίας των εγγράφων διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών όσον αφορά την τέταρτη φάση. Αντίθετα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την τρίτη φάση του αποθετευτικού που καλύπτει τις περιοχές Δρομολαξάς, Μενεού, Περβόλια, Κίτη και Τερσεφάνου. Ένα έργο αξίας 108 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε ότι τα έργα βρίσκονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το 2027 η τρίτη φάση του αποχετευτικού θα έχει ολοκληρωθεί. Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ανακοίνωσε ότι ακόμα ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, αυτό που θα καλύψει την ευπαθή περιοχή στις Καμάρες Λάρνακας, παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά έπειτα από καθυστέρηση 10 χρόνων. Όπως ανέφερε, πρόσφατα έχει κατακυρωθεί η προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες κατασκευαστικές εργασίες. Το κόστος του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου στις Καμάρες θα φτάσει τα 7 εκατομμύρια ευρώ.
Το ερχόμενο Σάββατο οργανώνεται το Φεστιβάλ Θάλασσα 2024, μια ολοήμερη γιορτή για τη θάλασσα και την ναυτιλία στη Λεμεσό. Να ακούσουμε τον Χάρη Παναγιώτου.
Το Φεστιβάλ Θάλασσα 2024, ζήσε τη θάλασσα, γνώρισε την ναυτιλία, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Μόλος Λεμεσού, ανήγγυλαν σήμερα ο Δήμος της πόλης και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανόλη τόνισε πως το φεστιβάλ που οργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο.
Είναι ένα φεστιβάλ που δεν θα μπορούσε να λείπει από την πόλη της Λεμεσού. Γι' αυτό άλλωστε και είχε θερμής υποδοχής και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους 43 συνολικά φορείς και οργανισμούς που ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμά μας για να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του θάλασσα. Νομίζω ότι ο αριθμός αυτός από μόνος του δείχνει τη μεγάλη επιτυχία που χρόνο με χρόνο έχουμε καταφέρει να χτίσουμε και να αποδείξουμε ότι με σοβαρότητα μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο την κουλτούρα που θέλουμε να χτίσουμε για τα ναυτιλιακά επαγγέλματα. Οι οργανισμοί αυτοί εμπλέκονται σε θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες, οι οποίοι καλούνται στο φεστιβάλ για να προβάλλουν το δικό τους έργο μέσω συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλειών με σκοπό την ενημέρωση και την ανάδειξη της σημασίας και της προοπτικής της ναυτιλίας, της γαλάζιας οικονομίας και των λιμένων στην Κύπρο. Καταφέραμε να συμμετέχουν όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για πρώτη φορά φέτος, συμπεριλαμβανομένων και των ναυτικών ακαδημιών που προσφέρουν ναυτικά και ναυτιλιακά προγράμματα σπουδών στην Κύπρο.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης τόνισε πως η θάλασσα αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για τη Λεμεσό.
Η θάλασσα δεν είναι απλώς το γεωγραφικό σύνορο της πόλης μας, αλλά είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας και πηγή έμπνευσης για πολλές ζημιές. Από το λιμάνι και την ναυτιλία μέχρι τη γαλάζια οικονομία και τον τουρισμό, η θάλασσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την προοπτική της Λεμεσού. Όπως ανάφερε και ο υπουργός μας, η φετινή διοργάνωση θα προσφέρει μια σειρά από δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, με σκοπό να γιορτάσουμε μαζί τη θάλασσα, αυτόν τον ανεκτήμητο θησαυρό της πόλης μας, και να διατηρήσουμε την παράδοση μας που μας συνδέει με αυτήν. Το φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή της θάλασσας, αλλά μια πλατφόρμα ενημέρωσης και έμπνευσης για τους νέους μας, με στόχο να τους φέρουμε πιο κοντά στις ευκαιρίες που προσφέρει η ναυτιλία και η γαλάζια οικονομία.
Το φεστιβάλ θα κλείσει με τη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στην πλατεία του Παγιού Λιμανιού στις 8 το βράδυ. Στο πλαίσιο του θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου αφιερωμένος στους ναυτικούς με το μήνυμα «Τρέχουμε για τους ναυτικούς που μεταφέρουν τον κόσμο σε εμάς», ο οποίος διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων στον τομέα μεταφορών ITF. Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 9 το πρωί.
Αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου το πρώτο αηφόρο φεστιβάλ Παιδιαίου Ποταμού στη Λευκωσία. Πενθήμερη γιορτή με δεκάδες δράσεις ψυχαγωγίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Στρατή.
Ο μεγαλύτερος ποταμός της Κύπρου, ο Παιδιαίος ποταμός που πηγάζει από το δάσος του Μαχαιρά και εκβάλλει στον κόλπο της κατεχόμενης αμοχώς του, θα γίνει σημείο αναφοράς σε μια γιορτή χαράς, πολιτισμού και προστασίας της φύσης. Το πρώτο αηφόρο φεστιβάλ Παιδιαίου Ποταμού Ροή Ζωής θα λάβει χώρα με 85 διαφορετικές δράσεις για όλες τις ηλικίες κατά μήκος του ποταμού από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Το φεστιβάλ διοργανώνει το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων σε συνεργασία με 11 κρατικές υπηρεσίες, 14 τοπικές αρχές και 28 άλλους φορείς. Οι δράσεις και οι στόχοι του φεστιβάλ παρουσιάστηκαν σήμερα σε διάσκεψη τύπου στην Λευκωσία. Μιλώντας εκ μέρους της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Αντωνίας Θεοδοσίου, η λειτουργός Αντωνίας Οκράτους υπογράμμισε ότι ο Παιδιαίος Ποταμός έχει σπάνια στοιχεία περιβαλλοντικής κληρονομιάς που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Ανέφερε ότι παρόλο που τμήμα του βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές, ο Παιδιαίος παραμένει ένα ενιαίο οικοσύστημα και απαιτεί ενιαία διαχείριση, όπως και η κυπριακή φύση στην ολότητά της. Η κυρία Σοκράτους είπε ακόμα ότι στόχος είναι να αναδειχθεί η αηφορία, η οποία μπορεί να είναι κατανοητή σε όλους με καθημερινές πράξεις όπως η μείωση στην κατανάλωση του νερού, η μη χρήση πλαστικών, η ανακύκλωση, η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και άλλες δράσεις. Κατά μήκος του ποταμού, όπως εξήγησε, μπορεί κανείς να συναντήσει πλούσια βιοπικιλότητα, σπάνια είδη χλωρίδας, άγρια πανίδα και αρχαιολογικά κατάλοιπα που είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. Θέλουμε να κάνουμε τους πολίτες να ανακαλύψουν ξανά την ομορφιά και τη σημασία του Παιδιαίου Ποταμού, είπε η κυρία Σοκράτους. Όραμά μας είναι το φεστιβάλ να αποτελέσει πλατφόρμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και να καταστεί θεσμός, κατέληξε η λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Εκπροσωπώντας τους τρεις παραποτάμιους δήμους, η δήμαρχος Λακατάμιας Φωτούλα Χατσίπαπα τόνισε ότι ο Παιδιαίος Ποταμός είναι ένας διάδρομος άγριας ζωής κατά μήκος των δήμων Λακατάμιας, Στροβόλου και Λευκωσίας και αποτελεί τον σημαντικότερο πυρήνα πρασίνου. Πρόσθεσε ότι η δημιουργία του γραμμικού πάρκου, η φύτευση κατά μήκος του ποταμού, ο πεζόδρομος και ο μεγαλύτερος ποδηλατόδρομος της Κύπρου προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην πόλη, ενώ προχωρεί, όπως είπε, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για ανάπλαση του ποταμού από τους τρεις δήμους. Ανάμεσα σε πολλά άλλα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα γίνουν δράσεις όπως δημιουργία κήπου επικονιαστών, ξενάγηση συμμετεχόντων, εκστρατείες καθαριότητας, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, οικαστικές παρεμβάσεις, προβολή ντοκιμαντέρ, θεατρικό εργαστήρι και μουσικές δραστηριότητες. Οι δράσεις ξεκινούν από το Λαζανιά και φτάνουν μέχρι τον κόλπο της Αμοχώς του, όπου θα πραγματοποιηθεί υποβρύχιος καθαρισμός. Το κανάλι 6 συμμετέχει στο φεστιβάλ μέσω του διαγωνισμού φωτογραφίας σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου με θέμα «Παιδιαίος ποταμός, άνθρωποι, χτιστά και φυσικά στοιχεία». Ο διαγωνισμός λήγει αύριο. Κατά την τελετή έναρξης που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στην πίστα ποδηλάτων του Δήμου Λακατάμιας, ο σταθμός μας θα μεταδίδει ζωντανά με live link.
Υποβλήθηκαν δύο προσφορές από ενδιαφερόμενους στον ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύμβαση παραχώρησης για τη λειτουργία και διαχείριση του αστεροσκοπίου Τρόοδους που προκήρυξε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, όπως έχει δημοσιοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων. Οι προσφορές υποβλήθηκαν από την αναπτυξιακή εταιρεία Τρόοδους και από την SciWEM Limited, ωστόσο δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη η οικονομική πτυχή τους. Ο διαγωνισμός αφορά υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου, επιχειρηματικές και συναφείς υπηρεσίες, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς και αστρονομικά και οπτικά όργανα. Ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει η δημόσια παρουσίαση του έργου ανάπλασης της πλατείας Ηρών που θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Πάνος Σολομονίδης. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Λεμεσού καλεί τους δημότες μέσα από την παρουσίαση να ενημερωθούν για το έργο της ανάπλασης ενός από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους της πόλης, που σκοπό έχει την ανάδειξη της σπουδαιότητας της περιοχής μέσα από τα ιστορικά, κοινωνικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα της. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε χθες στο Τμήμα Δημοσίων Έργων το Συμβόλαιο για Λιμενικές και Χερσαίες Εγκαταστάσεις για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στο Πεντάκομο. Το έργο αποσκοπεί στη διατήρηση της βιωσιμότητας της υδατοκαλλιέργειας και στην περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη και επέκτασή της. Πιο συγκεκριμένα αφορά στη δημιουργία λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Πεντακόμου. Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κυματοθράφστες με φυσικούς και τεχνικούς ογκόλιθους, κρυπηδώματα, νέα λιμενολεκάνη, κτίρια και άλλα. Το έργο δανειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μετά από διαδικασία προσφορών, το έργο κατακυρώθηκε στον επιτυχόντα προσφοροδότη, την Κοινοπραξία και Επατικής ΑΤΕ CG Κοκκίας Limited, έναντι δαπάνης 33.994.607 ευρώ συν ΦΠΑ. Η περίοδος υλοποίησης του θα είναι 27 μήνες συν 18 μήνες περίοδο ευθύνης για ελαττώματα. Κηδεύεται σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στη Σφαλαντζόντισσα ο γνωστός ελεμεσανός αρχιτέκτονας Άνθης Παπαδόπουλος. Ο Άνθης Παπαδόπουλος διατέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοσταθμού μας και υπήρξε δημοτικός σύμβουλος. Πρόσφερε επίσης τον αθλητισμό ως αντιπρόεδρος της ΑΕΛ και μέλος στην Επιτροπή Διαιτησίας. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Για τη νέα μεταναστευτική οδό από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα προς την Κρήτη και τη Γάβδο, γράφει η Frankfurt Allgemeine Zeitung. Όλο ένα και περισσότεροι μετανάστες κάνουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία έχει γίνει εντωμεταξύ τόσο δημοφιλής, ώστε η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την κατασκευή μιας δομής υποδοχής προσφύγων στην Κρήτη. Όπως εξηγεί το μέσο της Φραγκφούρτης, μέχρι τώρα η Κρήτη δεν βρισκόταν ποτέ στο προσκήνιο όσον αφορά το μεταναστευτικό. Και στο παρελθόν έφταναν ενίοτε παράνομοι μετανάστες στο νησί, αλλά το ότι σήμερα η Κρήτη έχει γίνει σταθερός προορισμός για τις συμμορίες των διακινητών αποτελεί μια νέα εξέλιξη. Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται από την Αίγυπτο και το Σουδάν, ορισμένοι από το Μπαγκλαντές. Όλοι όσοι έφτασαν στο νησί το τελευταίο διάστημα όμως δήλωσαν πως επιβιβάστηκαν στις βάρκες στο λιμάνι του Τομπρούκ της Λιβύης και πλήρωσαν κάποιες χιλιάδες ευρώ στους διακινητές για να τους φέρουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, από την αρχή του έτους έχουν έρθει στην Κρήτη πάνω από 3.500 άτομα, ενώ πέρυσι ήρθαν σε όλο το χρόνο μόλις 800. Φυσικά η αριθμή αυτή είναι περιορισμένου μεγέθους σε σύγκριση με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και εκεί όμως η αριθμή ήταν στην αρχή σχετικά χαμηλή, προτού εκτοξευτούν από το 2015 και έπειτα. Ιδίως στη Γάβδο η κατάσταση είναι σήμερα αρκετά άσχημη. Με εξαίρεση το καλοκαίρι, το νησί έχει μόλις 100 μόνιμους κατοίκους περίπου, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά που πηγαίνουν σχολείο και μόλις έναν αστυνομικό. Εξαιτίας της ανεπαρκούς κρατικής υποδομής, όταν έρχονται βάρκες με μετανάστες στη Γάβδο, είναι η τοπική κοινότητα αυτή που αναλαμβάνει την παροχή τροφίμων, στέγης και βασικών φαρμάκων. Όπως αναφέρει τέλος στο γερμανικό μέσο, η δήμαρχος του νησιού Λίλιαν Στεφανάκη έχει ζητήσει πολλές φορές βοήθεια τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από τον ΟΗΕ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει από την πλευρά της υποσχεθεί πως θα παρέχει οικονομική στήριξη στην Κρήτη και τη Γάβδο, ενώ άλλοτε υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης είχε τονίσει πως η χώρα θα συνεργαστεί πιο στενά με την Αίγυπτο με σκοπό την καταπολέμηση των συμμοριών διακινητών. Ο φόβος εξαπλώνεται στο ελληνικό νησί της Μυκόνου. Ο φόβος για τη μαφία, η οποία έχει ανακαλύψει πως αυτό το παραδεισένιο μέρος για διακοπές είναι χρυσορυχείο και θέλει να το ξεζουμίσει ακόμη και με τη βία. Και δεν διστάζει να προβεί και σε φόνους, γράφει η Bild για τη μαφία που δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Το γερμανικό μέσο αναφέρεται στην πρόσφατη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος είχε μια μεγάλη έκταση γης 38 εκταρίων στη Μύκονο, δίπλα σε ένα ξενοδοχείο που βρισκόταν υπό κατασκευή. Αυτό όμως δεν άρεσε στην ελληνική μαφία, η οποία ήθελε να βγάλει πολλά χρήματα από το οικόπεδο. Σύμφωνα μάλιστα με την αστυνομία, δινόταν και αμοιβή ύψους 100.000 ευρώ για το κεφάλι του τοπογράφου, ο οποίος θεωρούνταν γνώσης της αγοράς ακινήτων του νησιού. Το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, συνεχίζει η Bild, έχει ανακαλύψει εδώ και καιρό πόσο κερδοφόρα είναι τα τουριστικά θέρετρα. Έτσι, όπως αναφέρει και η βρετανική Daily Mail, προσπαθεί να ελέγξει τις τοπικές αρχές, όπως και τοπογράφους και μεσίτες. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε επιφυλακή.